Balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. baltosiospirštinės.lt.
Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai. Čia dabar bus kova dėl vienmandatės. Vienmandatė tai yra šiandien Trakų Vievio rinkimų apygarda. Ir pas mūsų studijoje yra Stasys Šedbaras, buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, vidaus reikalų ministras, Vilniaus tarybos narys, o Seime nuo 2008-ųjų. Ir Kęstutis Daukšys, buvęs ūkio ministras, buvęs darbo partijos pirmininkas, Seime buvo nuo 2004-ųjų iki 2016-ųjų. Laukiame ir pažadėjusio beigi norėjusio dalyvauti dar vieno kandidato šioje apygardoje Antano Guogos, bet koks netikėtumas, ryte jis paskambino ir pasakė, kad pernorėjo, bet matom, kad turėjo priežasčių, reikėjo selfinti su moliūgėliu. Gerai, ponai, pradėkim tada nuo to, kas ir kodėl turėtų už vieną iš jūsų arba už ką iš jūsų balsuoti Vievio Trakų apygardoje. Galit vienas su kitu ginčytis, galit sutikti, galit agituoti vienas už kitą. Pone Šedbarai.
Na, matyt, kad visų pirma, patirtis, kurios nenupirksi už jokius pinigus, patirtis didžiulė, patirtis ir teisinė, ko turbūt parlamente trūksta ir labai trūksta, ypač atskiruose frakcijose, patirtis politinė, nes taip jau susidėliojo gyvenimas, kiepavingiavimai karjeros, kad dar 92 metais iš aukščiausio teismo buvo pakviestas į vykdomoje valdžią, teisingumo ministro pavaduotojų, nuostabus laikas buvo, po kariuomenės išvedimo, tai valstybės kūrimas, o man buvo pasakyta, pertvarkyti, performuoti teisinę sistemą į vakarietišką. Tai ta patirtis, jinai nuo to laiko, po to žinoma, ir Konstitucinio teismo, ir vidaus reikalų ministro darbas, ir kiek yra Lietuvoje teismų rūšių, visuose teko dirbti, o Konstitucinį teismą ir administracinį teismą, na, galima sakyti, kurti nuo nulio, sukurti jos. Tai manau, kad tai yra politikoj įstatymų leidėjų svarbu. Kitas dalykas, aš labai norėčiau, kad žmonės pagalvotų, aš čia ne už save gituoju. Vis tiek pažiūrėkime televizijoje, kaip atrodo Jungtinių Amerikos valstijų kongresmenai, senatoriai, Vokietijos Bundestago deputatai. Na, tai turi būti rimtas požiūris, rimti žmonės, atsakingi ir einantis savo valstybei, savo laisvai valstybei iš tiesų nebijau to žodžio tarnauti, pasiaukoti, nes tai nėra verslas, tai nėra laisvalaikis, tai yra, kas žino, sunkus darbas ir tai yra ne Seimo salėje, ką žmonės mato, komitetuose, frakcijose, ilgas, sunkus, kartais labai sunkus darbas.
Pone Daukšy, ar jūs sutinkat su panu Šedbaru, kad darbas parlamente tai yra auka, o ne tiesiog vadybė, sakykime?
Na, darbas parlamente tam tikrą prasme yra iš tikrųjų savo laiko aukojimas didesniems tikslams negu tavo asmeniai.
Na, nėra, kad visiškai.
Aš į Seimą pirmą kartą, kada ėjau, tikrai ėjau ne dėl to, kad ten daugiau uždirbs ar dar ką mes turėsiu, dėl to, kad mačiau ir, jau, ir jaučiau savo gyvenimą, kaip yra nesutvarkyti tam tikri dalykai, įstatymai, kiti, kas verčia žmonės dirbti ir gyventi blogai. Tai dėl to ėjau, o ne dėl to, kad ten kažkas tai būtų daugiau. Tai šitą vietą iš dalies sutinku, aišku, įvairių Seimo narių yra ir aš sutinku, kad patirtis yra labai svarbu, bet labai svarbu ir yra, koks tų žmonių, kurie renka į Seimą, koks jų poreikis, kokio Seimo narių nori, jeigu mes kalbame apie vienmandatę apygardą. Tai aš esu ekonomistas, aš esu ūkiškas žmogus, aš žinau tą dalyką, aš manau, ir jeigu aš Seime būčiau, tai dirbčiau ekonomikos arba finansų komitete ir manau, kad tikrai ten gėdos nepadaryčiau. O žmonės, kodėl galėtų norėti ir turėtų balsuoti už mane, už mūsų partiją, už Lietuvos demokratinę darbo partiją, tai dėl to, kad mes nusekliai stovim žmonių interesų pusėje. Tai yra vaiko pinigai, minimalios algos didinimas, išmokos COVID atveju ir aš turiu paprastą palyginimą, mes atsimenu 2008 metų krizę, kada buvo viena valdžia ir nesakysiu, kad dabar nereklamuosiu ir kada pasakė taip, kad ta krizė iš tikrųjų labai giliai vyko ir dabar, kada to panašiai krizė, bet valdžia pasielgė visiškai skirtingai. Jie paskatino paremė verslą, paremė žmonės ir tada ekonominės krizės kaip tokios giliosiai neįvyko.
A, jūs sakote, kad nuosekliai norit kai kurios dalykus daryti, bet nėra nuoseklus jūsų buvimas partijoje. Praėjusiuose ankstesniuose rinkimuose kandidatuodavot ir atstovavot darbo partiją, buvot ir jūs pirmininkas. Dabar esate su socialdemokratų darbo partija, kuri geriau žinoma bebrų pavadinimu. Kodėl?
Nu, nežinau, kodėl jinai labiau žinoma bebrų pavadinimu. Man tai tas
bebras
geras gyvūnas. Tiesiog, kad tuo metu aš pamačiau, kad toje vietoje yra svarbiau būti ir gal, tam tikri dalykai įsitiko, kurie galbūt mane išskyrė su darbo partija.
O gal galite vardinti, kas jūs išskyrė?
Ne, tai yra mūsų, tu prasme.
Jūs nenorite atsiverti savo rinkėjimą?
Šitoje vietoje ne.
Matyt, turit priežasčių.
Taip.
Pone Šedbarai, ką jūs norėtumėt pirmiausia keisti, jeigu dar vieną kadenciją dirbtumėte Seime ir nebūtumėte opozicijoje?
Na, visų pirma, mano sritis teisė. Žinoma, galėčiau dirbti, jeigu kas nors man leistų iš to paties didžiausio krūvį turinčio komiteto išeiti į kitą, tai valstybės valdymo ar savivaldybių reikalų, kadangi valstybės valdymo reikalus, kaip buvęs ministro pavaduotojas, ministras tikrai išmanau, ir mano disertacija yra iš administracinės teisės valstybės valdymo. Keisti labai norėtųsi ir vienoje ir kitoje srityje dar kai ką. Visų pirma, labai užkrauta mūsų teismų sistema. Nors pagal Europos statistiką mes pirmaujam bylų nagrinėjimo terminuose, bet lietuviai labai mėgsta bylinėtis ir tai nėra vieni žodžiai. Neseniai valstybės kontrolė atliko auditą, mes esam antroji vietoje pagal bylų skaičių, civilinių bylų. Pirmoji vietoje Rumunija, antroji vietoje Lietuva. Ir teismai dūsta nuo kartais neginčių, nereikšmingų bylų, ką galėtų išnagrinėti ir iki teisminio nagrinėjimo institucijos arba kai ką, na pavyzdžiui, leidimų išdavimas, kada reikia statybos reikalus tvarkyti yra nepilnamečių vaikų, jau sustiprėjusios institucijos ir taip toliau, ir taip toliau, tai reikia peržiūrėti teismų krūvius. Antras dalykas – aukštesniųjų teisėjų skirimai. Štai žiūrėkime Amerikoje. Visas pasaulis mato ir girdi kandidatus, gali apsvarstyti. Aš manau, kad aukštesniųjų ir aukščiausių teismų teisėjų skirimas galėtų būti ilgesnis, viešesnis, kad žmonės galėtų išsakyti savo nuomonę. Aš suprantu, kad gali būti piktų ir neobjektyvių nuomonių, tam ir yra atranka. Bet neturi būti taip, kad paskutinę dieną prieš einant balsuoti, Kęstutis neduos sumeluoti, esam kartu dirbę, paaiškėja informacija ir staiga slapto balsavimo metu teisėjas yra nepaskiriamas. Na, visą tai turėtų būti iš anksto apskaičiuota. Na, o jeigu man tektų dirbti valstybės valdymo srity, nors teisės teisėtvarkos komitetas taip pat svarsto tos klausimus, mane labai neramina ir liūdina viešojo sektoriaus darbuotojų arba valstybės tarnybos būklė. Iš tiesų tai yra nepatraukli, žmonės negauna tos paslaugos ir nėra įgyvendintas konstitucinis principas, čia neskambu žodžiai, čia yra realybė, valdžios įstaigos tarnauja žmonėm. Jos ne visada, nesakau, kad visur, bet kai kada jos ieško pačio savo darbo, bet nesvarbu yra, koks yra žmogaus interesas ir kaip suteiko greičiau reikiamą paslaugą.
Pane Daukšė, o jūsų koks būtų noras ir svajonė, kuriam komitete dirbti? Ir
ekonomikos ir finansų ir biudžeto? Nes tai pagal mano specialybę ir pagal mano supratimą, aš manyčiau, kad didelis dalykas, kurį mums reikėtų padaryti šiandienai Lietuvoje, tai vieną kartą pripažinti, kad minimali alga yra ta alga, nuo kurios mokesčių mokėti nereikia. Ir jeigu žmogus gauna 607 eurus minimalį algą, jis turėtų visai ar gauti rankas, o visi kiti labiau uždirbami pinigai turėtų galbūt šiek tiek daugiau apmokestinti, bet padengti tą nelaimingą dalyką, kuris dabar reikia mokėti ir tas iššaukia du dalykus. Vienas dalykas – žmonės, kurie uždirba mažai, dar mažiau ir gauna sumokėdami dalį mokesčių. O kitas dalykas – tai dalis tų žmonių tada nerodo savo darbo pajamų, kadangi nu, jiems taip lengviau išgyventi. Tai šitą dalyką reikia sutvarkyti būtinai Lietuvai. Antras dalykas – pritariu kolegai – valstybės tarnyba. Valstybės tarnyba realiai reikia sutvarkyti taip, kad galbūt būtų mažiau žmonių, bet jie gautų geresnius atlyginimus ir būtų kompetitingi žmonės tenais, kurie iš tikrųjų sprendžia problemas ir iš tikrųjų žmonėm padeda, o ne atlieka tą nu, vaidmenį, kad sėdi darbe ir kažką tai kitą daro.
Ką jūs galėtumėt nebūtinai labai gero vienas apie kitą pasakyti, pone Šedbarai?
Apie Kęstutį Daukšį?
Taip.
Kai mes buvom dvi kadencijas turbūt kartu, taip. mes neturėjome jokių problemų, jokių konfliktų. Ir aš manau, kad parlamente, visų pirma parlamente, aš kalbu apie parlamentą, na, turėtų būti supratimas ar politinės veiklos toks. Kaip mes esam, atstovaujam savo kažkokiam idėjom, savo supratimui, na, galbūt mes turim kažkokią kaukę, ne tą, kur dabar nešiojam per pandemiją, bet mes atliekam savo socialinį vaidmenį, atstovaujam tai, ką mes pažadėjom rinkėjams, bet mes esam žmonės. Mes niekada negalim to pamiršti, mes gyvenam vieną gyvenimą, mes turim šeimas ir tarpusavį bendraudami, ir bendraudami su bendruomenėm, mes turėtumėm gerbti vienas kitą. Pasakyti, ką kažkas padarė ne taip, bet gerbti vienas kitą, nes visi esam žmonės ir tada pasitikėjimas parlamentu, Seimo nariais, pačia valstybė bendrai paėmus, tikrai bus žmonių tarpe kitoks.
Tai aš dar turiu galvoje, aš neprašau, kad jūs įvardinumėt kažkokią asmeninę savybę arba poelgį, kuris iš asmeninio gyvenimo jums nekelia žavės, o aš kalbu apie Kęstutį Daukšį kaip politiką. Pone Daukšį, kas jums nepatinka, ponė Stasija Šedbarė, kaip politikė?
Man labai nepatinka, kad ponas Stasijas Šedbaras yra konkurentas mano apygardai.
Čia jau blogiausia savybė šiuo atveju?
Prasme, šiuo tikrai blogiausia savybė, kadangi iš esmės su konservatorių partija mano įvairų santykiai tokie būna. Bet su Stasiu Šedbaru mano santykiai geri ir aš jį tikrai gerbiu kaip profesionalą, kaip žmogų, kuris į mane svarbu, kuriai politiniai krypčiai priklausom, bet jeigu yra Lietuvai reikalingas dalykas, jisai buvo daromas net ir kitą kartą galbūt ne visą laiką pagal partijos valią. Tai čia, žinai, yra labai svarbus reikalai.
Tai gerai, bet kadangi jūs vis tiek esat politikai, ne tik tai šiaip asmenys vienas kitam mėly ir panašu, kad nenorit vienas kitą nugalėti vien mandatėje apygardoje, kokie yra dalykai ekonomikoje, dėl kurių jūs, pavyzdžiui, niekada negalėtumėt susitarti, kaip vienas kitą be gerbtumėte? Pane Šedbarai.
Tai ką dabar...
Na, vaiko pinigai, pavyzdžiui, paminėti pono Daukšio.
Mes balsavom už
ir dar
idealo apmokestinimo. Aš dabar iki galo nėra išgrįdinta mūsų programoje šitą aplinkybę. Bet kiek buvo siūlymų, kiek buvo kalbų, ir aš priklausau tai parlamentinės šeimos grupėje antrą kadenciją, aš visą laiką buvau už tai, kad darykime mokišką principą. Jeigu maža alga, ir jeigu dar turi vaikų, praktiškai dingsta mokesčiai, nėra nuo ko mokėti. Tai šitoj vietoj aš nematau jokio prieštaravimo ir tai matyti reikia daryti. Ir aš nežinau, kodėl dabartinė dauguma to nepadarė ir vis tiek palieka tos trupinius nuo žmogaus nuskaičiuotus. O ekonomikoj dabar labai svarbus etapas. Man atrodo, kad Investuok Lietuva atkreipė dėmesį į labai svarbią aplinkybę. Po pandeminės Europos Sąjungos lėšos, specialus fondas, jeigu vėl mes jas sudėsim į trinkeles, jau jų mes turim pakankamai, netgi tose kaimeliuose, kur liko keli žmonės, mes dabar turim sudėti į žmonių kompetenciją, į gabių žmonės, į ekonomikos pertvarkymą, infrastruktūrą ir į naujas technologijas. Aš nežinau, ar Kęstutis kitaip masto, bet aš manau, kad čia yra didžiausi iššūkiai visiems, taip pat ir ekonomikos srities žmonėms, kurie ateis į parlamentą ir į vyriausybę.
Pane Daukšiai, o jūs su kuo nesutiktumėte iš to, ką žada konservatoriai, kas netitinka jūsų dabartinių ideologinių įsitikinimų?
Aš manau, didžiausias skirtumas su konservatoriais mūsų partijos yra tam tikra mokesčių prasme ir tam tikra požiūrį į kapitalo, to prasme, santykius. Bet šiuo atveju, ką Stasys Šedbaras sakė, aš galiu tik pritarti, nes jisai kalba taip kaip, ką iš tikrųjų šiandien Lietuvai reikėtų daryti, aš tiesiog nesutinku su tuo dažnu pasakymu, kad va, trinkelės sudėjo, bet lietuviškas verslas dalyvavo ir uždirbo lietuvių žmonės už tas trinkelės pagamino, sudėjo, padarė, galbūt ne visai efektyvus, taip, galima efektyviau. Baisiausias dalykas, kurį parodė man gyvenimas, kada pinigus paima, išleidžia, išveža į ūsinį ir neaišku, ką nusipirka.
Ir nėra trinkelių.
Ir neaišku, ką nusipirka, net trinkelių nelieka. Va čia yra baisiausias dalykas, iš tikrųjų. Bet jeigu taip rimtai išnekant, aš pritariu, kad reikalingas inovacijos, bet kartu reikia prižiūrėti ir tą mūsų tradicinę pramonę, kadangi čia mes visi labai kalbam apie inovacijas, apie kitus dalykus, bet tai sudaro kokį procentą visos ekonomikos. Didžioji dalis žmonių dirba normaliuose, ta prasme, tose senose pramonės šakose, kur ten bus tekstilė, ar ten bus maisto pramonė, ar ten bus statybų pramonė, ar dar kiti dalykai, tai čia reikia irgi nepamiršti ir stengtis ten irgi inovacijų visokių yra. O antras dalykas, tikrai labai prižiūrėti tų valstybinių, kurių dabar pinigų labai daug spausdina, ir Europos Sąjungoje, ir Lietuva naudosias tais pinigais, kad jie būtų įsisavinami efektyviai ir ne, kaip čia pasakyti, nekriminališkai.
Gerai, bet ką reiškia įsisavinti efektyviai, nes trinkelės irgi galima įsisavinti tuos pinigus už trinkelės efektyviai, tuo tarpu švietimo programos nėra peržiūrimos taip, kaip reikėtų, iki mokyklinio ugdymo irgi reikalai nejuda iš vietos. Kas yra efektyvu jūsų požiūriu? Mokėti plus 200 eurų už ką nors, pavyzdžiui, prieš rinkimus yra efektyvus įsisavinimas ar ne?
Tuo prasme, aš šitą valdančią daugumą, kadangi mes jie patys esam, tuo prasme, aš tikrai pritariu visiems tiems dalykams, kurie buvo padaryti.
Tai jūs pritariate jiems?
Dar kartą sakau, mes ištraukiam iš krizės ekonomiką toje vietoje, kur negalėjo nuvažiuoti žemyn. Nes tuo metu buvo padaryta papildomos žmonėm galimybės išleisti pinigus, žmonės negalėjo išvažiuoti į ūsienį, reiškia, tuos pinigus išleido Lietuvoje, reiškia, uždirbo lietuviškos įmonės, uždirbo lietuviški Lietuvos žmonės, kurie čia dirba, ir tie pinigai sukosi ekonomikai. Tai yra labai geras dalykas, kaip tu tą ekonomiką traukia į viršų. Ir tą reikėjo daryti, ir ačiū Dievui, kad šitą vyriausybę suprato ir padarė.
Pone Šedbarai, kodėl jūs, nes ne, na, iš to, ką, kaip jūs balsavot, nebūtinai sutinkat su ponu Daukščiu, kad reikėjo šitaip leisti pinigus?
Mes nesutinkam, kad taip reikėjo leisti pinigus, kadangi buvo sektorių žmonių, kurie dar labiau nukentėjo nuo pandemijos, kai kur užsidarė visiškai verslai. Ir ten, žinoma, parama, net tiesioginė parama, kuri buvo Europoje taikoma, buvo reikalinga. Ir galbūt iš karto, ir greičiau be reikalingų biurokratinių dalykų. Tai žinoma, kad labai gerai, kai pensininkai ir visa kita gauna papildomas išmokas, jos papildo kišenę, bet tokiu atveju efektyvumo klausimas. Aš nesakau, kad trinkelės buvo blogai, kad buvo sudėtos, blogai buvo, kad asfaltas per pusę buvo apklojamas, bet aš kalbu apie dabartinę perspektyvą. Va dabar, nes imkim dabar, kas yra visiškai užstagnavę. Jeigu važiuosim per Graikiją, per Portugaliją, jau iš Europos Sąjungos pinigų taip pat pasidarė puikiausius kelius ir tai yra labai puiku. Bet jie tam lygmenį ir užstrigo. Ir jeigu mes dabar irgi užstrigsim, mes įsirašysime jų tarpą, kai nekyla ekonomika darbo vietos užmokestis. Ir aš nieko prieš senas šakas, jeigu juos turi rinką, jas reikia taip pat remti bet kur. Darbo našumą kelti. Taip. Kelti darbo našumą ir pridedamoje vertė didesnė. Vadinasi, reikia atnaujinti ir įrangą, atnauginti visą technologiją ir čia šitie pinigėliai turėtų būtent čia būti nukreipti.
Kai jūs sakot, atnaujinti įrangą, gerai, kokia prasme yra atnaujinti įrangą ir renovuoti, tarkime, pastatus, kurie prašosi renovacijos, jeigu nėra kam ir ką tuose pastatuose veikti?
Žiūrėkit, pastatų atnaujinimas ir įrangos atnaujinimas du skirtingi dalykai.
Na, atnaujinant pastatus galima naudoti naują įrangą.
Tu gali turėdamas labai gerą įrangą, gali tas pastatas ne tik dėl to, kad ten dulkėtumas pridėlis dar kas nors ir tau neleis tiesiog technologiškai tam darytam senam pastatui, tada reikia ir pastatą tvarkyti. Bet aš noriu pasakyti apie truputėlį kitą dalyką.
Ne, o tai galim su to pabaigti, iš tikrųjų, kas yra tas efektyvus naudojimas ir technologijų.
Bet apie visai kitą dalyką. Ne. Verslas, kas yra efektyvu, jau seniai įsprendęs, jisai padaro ir iš tikrųjų, kadangi daro savo pinigais, tai šiek tiek valstybė prisideda, tai verslas įsisprendžia tuos klausimus. Tai nėra tokio, kad
mes kalbam apie didžiulius finansus iš Europos Sąjungos.
Viskas gerai, tai žiūrėkite, tai dabar ką mes šiandien Lietuvoje turim? Mes turim neefektyvų švietimą. Kodėl? Todėl, kad žmogus, kuris gyvena, pavyzdžiui, Aukštadvyriai arba Dauguose, gauna blogesnį įsilavinimą negu žmogus, kuris gyvena Vilniuje arba Kaune. Reikia sutvarkyti. Tai tada jisai, nes jeigu tai, jisai baigęs...
Kaip jūs tvarkytumėt? Kad reikia, tai visi
šitoj vietoj, pirmas dalykas, mano galva, reikėtų padaryti aiškią tvarką. Neturi mokyklos priklausyti savivaldybinai, ten direktorius skiria, ten ką nors daro. Turi būti valstybinė sistema, aiškus reikalavimai ir aiškus mokytojų atlyginimų paskirstimas taip, kad vaikas turėtų galimybę išmokti ten, pavyzdžiui, Aukštadvyrį, jeigu ten yra vidurinė mokykla, jis turi gauti tokį patį išsilavinimą kaip Vilniuje. Jeigu tai neįmanoma, turi būti padaryta visa sistema taip, kad aš vaikas gautų ar Trakuose, ar dar kur nors, ar išvažiuotų, pavyzdžiui, kažkur tai į Vilnių, į specialią gimnaziją, kurioje papildomai mokosi, jeigu esi labai talentingas.
Gerai, paklausom, bet dabar pono Šedbaro, kaip tik tai šią savaitę vėl buvo grįžta prie noro, kad maža ir neefektyviai veikianti mokykla nebūtų uždaryta, jeigu tam nėra bendruomenės sutikimo, tai reiškia, jeigu nėra ir mokykloje dirbančių žmonių sutikimo. Ką jūs galvojate apie tai, ką kalba ponas Daukšys, ir ar tą funkciją reikia atimti iš savivaldybių atsakomybės?
Čia du skirtingi dalykai. Apskritai dėl savivaldos lygmens. Na, iš tiesų, matyti rinkėjai, vietos rinkėjai nėra reiklus savo valdžiai. Nes
arba labai nuo jos priklausomi yra.
Ar labai priklausomi, nes daugybė neefektyvių darbo vietų, ypač savivaldos tikrai, centriniam lygmenį taip nėra, yra sukuriama rinkėjams. Na, čia atskiras dalykas.
Taip, bet pane Šedvaga, bet dabar atimti... čia ir esmė yra, kad sukuria tas vietas ir paskui tas vietas sužimantys žmonės balsuoja už tuos,
taip, kas sukuria lojalus, tas vietas. Lojalus tai valdžiai. Galbūt buvo pati klaida, man asmeniškai tai yra visiškai aišku, ir mūsų frakcija, man atrodo, taip ir traktavo, ir šitą galima sutvarkyti, kad tiesiog renkamas, o Europoje taip yra, aš dariau tyrimą, rašiau straipsnį, tiesiog renkamas yra vykdomosios valdžios vadovas savivaldoj, ne meras, kuris karpo jos telės ir ne už ką atsako, prie šito tikrai reikia grįžti, ir jeigu pavyktų šitoj daugumoje artimiausiai, tą reiktų sutvarkyti. Tai vienas dalykas, tada daugiau būtų atsakomybės ir visai, kaip Amerikos kongrese, taryba patvirtino biudžetą, vykdomoji valdžia atsakinga tvarko lėšas. Dabar antras dalykas, dėl mokyklų. Aš pats baigiau kaimo mokyklą. Kaltininų vidurinio, dabar Aleksandro Stulginskio Šilalės rajone. Kai aš atvažiavau į Vilnių, aš pamačiau, kad aš esu parengtas dviem galvom geriau negu Vilniaus miesto
vaikai. Prieš kiek metų, ponė Šedmarai?
80-76 metai. Aš gyvenau bendrabutį. Nebuvo jokių geltonojų autobusiukų, rudenį pavasarį 11 km iki mokyklos. Reikėdavo kažkaip nukakti. Tai dabar galimybės atsivežti, apgyvendinti yra... Ne, tūkstančiais kartų didesnės. Ir jeigu iš tiesų yra 10 vaikų klasė, toli nuo centrų, ir vaikai negali gauti ten tinkamos paslaugos, nu nevažiuos mokytojas, arba nebus tiek specialistų. Tiksliųjų mokslų, ką mes dabar akcentuojam, reikia ieškoti būdų, kaip sutelkti jėgas didesniuose centruose. Čia aš visiškai su tuo sutinku. Dabar kitas dalykas. Ypač toliau galbūt nuo Vilniaus didesnė problema yra probleminių šeimų. Yra ir Vilniuje, bet čia gal geresnė situacija. Mokytojas, jis turėdamas 20-24 vaikus, aš tą žinau, kad ir Kestučio žmona mokytoja, mes tą žinom iš vidaus, nu jis dirba
su... Kestučio žmona dabar yra ūkininkė.
Ai, ūkininkė.
Bet mokytojas.
Mokytojas.
Iki šiol moko.
Vaikai, mokytojai dirba su probleminiais vaikais. Kada dirbt su gabiu vaiku? Jis paliekamas savarankiškam darbui. Mokytojo padėjėjai, kurie pigiau kainuoja, socialiniai pedagogai, psichologai, jie leistų dirbti ir su probleminiais vaikais, mes sakom, jie kartu turi būti, bet mokytojas turėtų daugiau laiko skirti gabiem vaikam ir tada grandinė pasikelia į aukštesnį lygį. Tada pasikėlė aukštesnį lygį gimnazijos, universitetai. Tai va šitą dalyką, o ypač po paskutinės reformos, čia prieš keletą metų, man teko tikrai daug kalbėti su direktoriais, tas buvo palikta savivaldos finansavimui, padėjėjai, socialiniai pedagogai. Aš atsimenu, buvo ruduo ir pinigai buvo skirti iki naujų metų tikrai. Šiandien tikrai negaliu pasakyti, kaip susitvarkė viena ar kita savivaldybė, bet čia yra vieta, niša, kurią gali ir reikia kuo greičiau užpildyti.
Bet ar jūs pritarėt panui Daukšiui, kai jis sako, kad gana palikti tą savivaldai, reikia imti į centrinės, sakykime, valdžios rankas ir tas mokyklas tiesiog, na, nebeklausinėjant, dar 4 metus imti ir uždaryti, tas
ne,
mokyklas...
Ne, aš nesakau, kad uždaryti.
Tai ką jūs sakėt tada?
Aš sakau tai, kad vaikas turi gauti įsilavinimą.
Tai visi tą sako.
Kiekvienoje mokykloje tokį
patį, kad ten ir ten.
Tai dabar klausimas yra, ne, klausimas yra tas, kad kadangi čia valstybė reikės kažkaip labai daug pinigų, iš tikrųjų reikės daug pinigų.
Jeigu išlaikytų.
Jis galėtų pasimti 10 metų, pavyzdžiui, visą mokyklų struktūrą, visą sistemą ir sutvarkyti ją, ir sudėti tuos pinigus. Ir galbūt,
ką jūs vadinat
galbūt kaip kur reikės iš gimnazijos padaryti progimnaziją. Galbūt kaip kur reikės palikti tais pradinę mokyklą, o progimnaziją nuo ten gretimą miestelį ir sutvarkyti vežimo vaikų tą. Bet mokytojas turi išmokyti vaiką lygiai taip pat kaip Vilniuje arba
Kaune. Bet kokiu atveju valdymo funkcija būtų atimama.
Kuriam laikui tol, kol nebus sistema sutvarkyta. Nes aš jums pasakysiu, kur yra didžioji bėda dabar savivaldybėse, kada, nu, ypač rajoninėse. Ten kiekviena mokykla yra tam tikras įtakos židinys. Ir kada merui reikia arba ten tarybui reikia balsuoti apie tai, ką su juo padaryti, jie iš karto, nu,
bet Kestutį,
ir kada dirba 5 sargai ir 2 mokytojai mokykloje, irgi yra, nu, žinai.
Bet Kestutį, o ką daro vienmandatininkai atvažiavę į Vilnių iš tolimų rajonų? Jie daro lygiai tą patį.
Turi iš netolimų irgi.
Taip, turi išlikti 10 vaikų mokykla, nes tai yra jo rinkėjai ir taip toliau. Man atrodo, kad mes turėtume, ir tikrai aš manau, kad mes tą pasieksime. Aš tuo tikiu, nesvarbu, ar mes būsim parlamente ar ne. Taip kaip dėl gynybos. Reikia susitarti dėl švietimo sistemos tolimesnės raidos. Iš vis išmeskime žodį reformos, žmonės gazdina dėl raidos. Pradedant nuo iki mokyklinio, prieš mokyklinio augdymo, baigiant mokslų daktaro. Kaip mes matom, kokia mūsų perspektyva, į ką mes orientuojamės. Aš manau, kad galima kadencijos pradžią per pirmus metus susitart ir jeigu visos politinės partijos arba didžioji dauguma tam pritarė, tai tada ir su savivalda nebus problemų. Apskritai paėmus, aš esu šalininkas didesnių savarankiškumų, tik tai norėtųsi, kad ta savivalda ir būtų tokia kaip Austrijoje, kaip Šveicarijoje. Ta irgi turim ugdyti, o atimdami funkcijas neišugdysim tikros savivaldos.
Ką jūs galvojate apie dabartinės valdančiosios daugumos tvarkymasi su COVID-19 pandemija? Pone Daukšy, jūsų atstovai pritarė.
Aš galvoju, kad be tam tikrų klaidų, kurios pasitaikytų bent kuriuo atveju, prasme, įvairi. Tai šitą atveju, sakiau, sutvarkė labai gerai. Reikia pagirti tiek ekonominę dalį, kurią valstybė ir vyriausybė, ta prasme, susimo padarė. Ir taip pat ir gal tą prieš pandeminę dalį, kur mes iš tikrųjų išlikom tarp tų vienų mažiausiai paveiktų šalių.
Na, dabar skaičiai kinta į kitą pusę, bent jau užsikrėtimo atvejus turiu galvoj, bet aš turėčiau omenį ir tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos nuperka prietaisus, kurie pasirodo, kad netinka ir paskui dar meluoja, kad jie gali tikti, kai parsivešim ir sutvarkysim. Ar tą jūs irgi priskiriat prie gero tvarkymosi ir efektyvaus lėšų leidimo?
Žinot, aš jums pasakysiu taip, aš norėčiau pamatyti bent vieną žmogų, kuris sugebėtų labai aštriai situacijai nepadaryti ne vienos klaidos. Aš nežinau, kaip ten su tais aparatais buvo, aš tikrųjų matau, kad tą reikia ištirti, įsiaiškinti, kodėl tai buvo nupirkta, kas ten ką padarė, bet tokiu atveju klaidų neįmanoma išvengti. Klausimas tais vienas, ar tų klaidų labai daug ir ar jos yra specialiai padarytos, ar jos netyčia padarytos. Tai aš netikiu, kad nors vienas esu čia Lietuvoj žinovas, kuris pasakytų, aš būčiau viską įsprendęs ir iš tikrųjų tai padaryti.
Jeigu nuo jūsų priklausytų žmogaus gyvybę, jūs vežtumėte nepatikrintą aparatą į ligoninę, kad ten jį kažkam prijungtų?
Jeigu klausimas būtų toks, ar žmogus mirs dėl to, kad nebus aparato, ar žmogus galbūt išgyvens dėl to, kad bus aparatas, tai aišku, vešiu aparatą.
Įjungti, išjungti, perkrauti ir pajudinti laidą.
Jeigu toks klausimas būtų apie tai, kad nėra iš viso aparato ir žmogus dėl to tikrai numirs, ar jeigu
kuris
galbūt. Žinot.
Žiūrėkit, ligoninės jų nenaudojo, nes joms netiko. Tai kaip galima kitaip?
Tai greitai dabar valstybė daugiau susirinka, susitvarkys ir nustato iš tikrųjų, ar ten blogus nupirko, ar negerus, bet mes dabar su jumis, man labai nepatinka, kai labai emocionaliai daug dalykų sprendžiam iki galo neįsigilinę. Tai padaro šį kažkokį tai fejerverką. Ir paskui po 5 metų pasirodo, kad ten nieko tokio bus.
Na, fejerverkas yra tas, kad ministerija pripažino, kad jie nėra tinkami, kad taip jų neimtų. Turbūt
panašia dvarai,
ką jūs galvojat apie šitą konkretų pavyzdžių atvejį?
Na, ir apie konkretų, ir truputį iš toliau. Kadangi Kastutis buvo paminėjęs, 8-9 krizė, tai buvo didžiulė skylė. Nebuvom Europos Sąjungos nariai, negalėjom gauti jokios. Ta prasme, atsiprašau, nebuvom eurozonos nariai, Europos Sąjungos nariai buvom, bet tai mes buvom ne taip kaip Graikija. Ir tada reikėjo per turbūt 2 savaites susitvarkyti, arba bus biudžetas, arba nebus. Tai šitoje situacijoje keletas dalykų. Jau pasaulis nuo sausio mėnesio iš esmės matė, kad problema artėja. Valdančioji dauguma ir taip pat sveikatos ministras, kurį šiaip jau gerbiu, visą laiką sakė viskam pasiruošti. Kas įvyko gydymo įstaigose? Aš manau, kad statistika dar laikui bėgant bus kitokia. Mirčių skaičius dėl kitų lygų. 120% privačiose įstaigose, kažkur 60 birželio mėnesį biudžetinėse, iš ligonių kasų finansuojimuose. Įstaigos gauna 1/12. Jums nesvarbu, kiek žmonių aptarnauja, gauna nuo praeitų metų 1/12 ir gali iš vis nepriimti žmonių.
Dabar man atrodo jau pakeitė.
Tai iš karto pirmą dieną po karantino pakeitimo reikėjo pasakyti, visos saugumo priemonės, gydykim žmonės nuo vėžio, nuo širdies, nuo kraujagyslių ligų. Šito nebuvo padaryta. Dabar, kai mes šnekam apie, kaip gerai tvarkomis, žiūrėkim, biudžeto deficitas bus turbūt, aš nežinau, ar nebus didžiausias per visą istoriją, ir valstybės skola bus didžiulį, mes turėsim panašią situaciją kaip 8 metų krizės metu. Tai tas tvarkymas, jis iš tiesų, kai pamokė po 200 prieš rinkimus, dar kažką pamokė, jis žmogui atrodo gerai, bet kaip reaguos vaikai ir kaip paskui gyvensime toliau, nes skolos reiks gražinti. Aš manau, kad čia išminties pritrūko, nes pandemija sutapo su rinkimais, o čia yra negerai.
Žinot, aš jeigu galim repliką,
tai replikuokit,
didžiausia bėda buvo 8 metų krizės ne tiek, kiek pinigų trūko, bet tiek, kiek nesąmonės kalbėjom. Ta prasme, nereikia atsistoję sakyti, kad viskas, mes mirštam, nebeišgyvensim, viskas blogai, tas iš karto ekonomiką uždaro. Tai čia buvo didžiausia premjero tuometinio klaida, aš vėl nesakysiu, nei kas premjeras, nei kuri partija.
Aš tikrai dabar, niekas neatsimenu.
Dabar apie šitą dalyką, kada mes šnekam apie šitą krizę ir kaip čia viskas buvo, tai aš noriu tik pasakyti kitą dalyką, kad nepamirškim vieną paprastą reikalą, kad yra ne tik tais tas, kaip nupirkta buvo ir ten, ar tas, ar kitas dalykas buvo nesutvarkytas, bet dar yra žmonių lūkesčiai. Ir aš pritariu visiškai dėl to, kad tie ligoniai, kurie ne COVID-u sirgo, ne kitais, jie buvo šiek tiek palikti už borto ir manau, čia daugiausiai buvo įsigandimas tarp ir gydymo įstaigų ir gydytojų dėl to, kad net nešta užkarų.
Po priemonių.
Ir ten visų neužsikrės. Jo, čia sutinku. Tai ir bet šitas dalykas, man atrodo, įsisprendžia. Aš pas kaip klientas, nors esu prirašytas valstybinė įstaigoje, bet turėjau įti privačią, kadangi ten buvo labai sunku ir labai ilgai prieit. Tai šitą suprantu ir šitą reikia taisyti ir tokių dalykų reikia stengtis išvengti, bet aš noriu pasakyti, kad tokios situacijose nebūna taip, kad viskas blizgėtų ir būtų gerai. Nu, nebus niekada.
Bet Kestuti, mes galim netrykšti meilę Vilniaus miesto merui, bet pažiūrėkim, jau kelinta eina informacija, kad ir pirkimai tam tikruos technikos ir mokymai medikų prasidėjus karantinui. Nu, šiandien nauja informacija, 8 kartus berods, kaina mažesnė. Tai kodėl kritikuotas centrinės valdžios meras sugebėjo kažką surasti gerokai pigiau ir to pačiu tikslu, o centrinė valdžia kažkokiu
būdu nesutvarkė. Aš galiu pasakyti labai paprastą dalyką.
Lėšų.
Prieš 5 mėnesius veido kaukę, specialiai įdomiausia įmonės va nupirkti, kainavo maždaug, tu prasme, iš privačių asmenų, kainavo maždaug už 50 kaukių, 60-70 eurų, dabar gali nupirkti už 6 eurus.
Bet to pat bet dabar apie ką mes čia kalbam, nes ministras tada sakė, kad
galima lyginti, kada Šimašius pirko, o kada pirko valstybė.
To pačiu metu buvo pirkama ir kitas dalykas, kad ministras Veryga siūlė aiškintis, ar nereikia patraukti atsakomybę už tai, kad buvo pardavinėjama tos rinkos kaina. Man labai gaila, ponai, to meto rinkos kaina norėjau pasakyti, bet mūsų laikas šiandien baigėsi. Ačiū labai, kad nesifotografavot su moliugėliais prie pėties, o atėjot pasirodyti savo rinkėjams. Ačiū tiems, kas žiūrėjo, tikiuosi, kad padės apsispręsti, kam duoti savo balsą, o kam ne spalio 11 rinkimuose. Ačiū ir iki.